Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И с моя следващ събеседник в ефира на Радио К2, Антони Тренчев, заместник-председател на политическа партия ДБГ. Здравейте, господин Тренчев.
Добър ден на вас и на вашите слушатели.
Как се чувствате извън парламента?
И, честно казвам, като го гледам парламента и хората вътре, някакси има и нещо положително в това, че не сме част от
защо
това,
така?
Което се случва. Така,
защо така? Какво не ви харесва в сегашния парламент?
Има, примерно, една цяла парламентарна група, която са половината роднини, другата половина в някакви странни отношения. Да. Така че, не знам, няма да му е лесно на това мнозинство, въпреки заявките за пълен 4 годишен мандат.
Да. Какви са предизвикателствата пред този парламент според вас, така както го наблюдавате, доста задълбочено очевидно? Какви предизвикателства ще има, с какво ще трябва да се справят депутатите, ваши колеги от 44-я на български парламент?
На първо място от това, от думи и добри пожелания да преминат към конкретни действия. Първото, което много отличаващо е, той всеки документ, който те произвежда да почва с него, е евроатлантизма, НАТО, Европейски съюз, едни институции и съюзи, които не е да няма проблеми в тях, и структурни, и политически, и всякакви. Така че освен декларирането на, че ние ще бъдем част от това и че активно ще се борим за него, това трябва да бъде подкрепено с конкретни действия, което е по-лесно, отколкото изглежда. Знаете, че в момента се разглежда най-малкото 5 плана за как ще изглежда Европейския съюз от тук на след. Не виждам в кой от следващото управляващо мнозинство има прекалено много експертиза по това отношение.
Да.
А и нещо някакси не чувам ние кой от всичките пътища ще вземем, ще предложим ли собствен вариант. Това не е нещо, това е, може би на гражданите ви изглежда малко далечно, но това би могло да обезмисли всичко друго, което правим в страната.
Да. Впрочем, то по същия начин стоят проблемите и с икономиката, и с финансите, и с обществените отношения, и с социалната политика, защото всичко това изглежда по един начин на нас, гражданите, а в управленски план по съвсем друг начин. Впрочем, защо според вас ни предложиха тази програма 17-21, която е просто набор от предизборни послание, тя затова и премина като комета, почти никой не обърна внимание. Не беше ли редно да ни се представи управленска програма, на базата на която да очакваме какъв ще бъде новия кабинет, новата изпълнителна власт?
Абсолютно би било редно. Би ми се искало да кажа, че вероятно има някакъв по-голям план и дизайн за това, защо сега презентираха това, но според мен толкова си могат. И приоритетите им не са управленски, по-скоро кадрови и някакси в момента върви някакъв тежък пазарлък. Вие може би си спомняте, но 2014, когато реформаторския блок преговаряхме за създаване на кабинета, всичко беше доста по-прозрачно.
Да,
знаеше се след всяка среща какво точно е говорено.
И се говореше за конкретни неща, за конкретни срокове,
за
конкретни действия.
Много конкретни неща, които някакси ги приехме сега за даденост като тема на обществото, но истината е, че ние имаме сериозен принос те да са от дневния ред. Съдебна реформа, антикорупция, безброй много теми. Сега по-скоро се залитва в някакъв популизъм, някакви решения, които краткосрочно раздадат някакъв политически дивиденд, което никога не е добре за държавата. И най-ключовото, което е, защото виждам, че персоналните назначения са им много важни. Кой ще е министър на какво? Това някакси най-много вълнува участниците в преговорите. Моя апел и така подканвам участващите на ключови ресори, които са заявявали, че са приоритетни за едната формация, за другата формация, да слагат отговорни политически лица. Тоест казваш, че образованието е твой приоритет, бъди така добър, ярко, политическа изявена фигура, в случая на ГЕРБ, да вземе този пост.
Да.
А не да се скрият за някакви експерти и да кажат ми тук, понеже той има експертиза. Не, както знаем, на премиера Борисов му е любимо да каже, че еди кой си министър е виновен за еди какво си нещо, но много е ясно трябва да бъде, че министрите, да, те имат своята автономия на действието, но се назначават по предложение на министър-председателя и той носи отговорност за всяко едно тяхно действие.
Вие май сте обидени?
да сме обидени, ни най-малко, напротив. Готови сме да видим могат ли повече, отколкото ние.
Не, защото мисля, не. Поставяте въпроса за обиде, за критикуваните министри. Един от тези критикувани министри е вашия лидер в оставка, Меглена Кунева.
А по-скоро няма министър на реформаторския блок, който да не е критикуван.
Да, верно е.
Служебното правителство на министрите на ГЕРБ сложиха техните заместници на министрите на реформаторския блок с конкурс избраха най-тежките реваншисти.
Mm-hmm.
Някак си това е видно за всички. Няма какво аз да се обиждам или някой друг. Това да. Са фактите. Тежък реваншизм.
Впрочем, тази близост на определени партии или коалиции с ГЕРБ носи ли неудобства? Май е малко като коалиция на мравка и слон.
Зависи как се конструира нещото. В европейската политика сме виждали случаи, когато малкият партньор успява да надвие големия партньор, така че дългосрочно той да стане голямото животно. В България сега не сме виждали такова нещо. Да, не значи, че не е невъзможно, но това зависи от много фактори. Кои са персонално назначени като министри, какъв е техният подход. Зависи, но не е лесно. Не е лесно. ГЕРБ никога не е бил лесен партньор. И затова и толкова години успяват те да побеждават на избори и да останат ненадминати по електорална подкрепа.
Някак си като че ли похарчени, образно казано, остават партиите, които влизат в коалиция с ГЕРБ?
Не мога да кажа сега за всички как изглежда. Mm-hmm. Това, което в реформаторския блок направихме и лично за себе си мога да кажа, аз бях и доста млад, продължавам да съм в някаква степен млад, но когато влязахме в управлението, аз бях на 27 години.
Mm-hmm.
От тази гледна точка за мен това беше безценно обучение на как се правят нещата, как не се правят някои неща, как се случват в страната някои неща, как не се случват. Така че не мисля, че е похарчено, но всеки опит е ценен. Въпросът е за обществото какво се случи. Аз продължавам да твърда, че се случиха немалко добри неща по време на нашето управление. За съжаление, за 2 години не можахме естествено да изпълним всички обещания, но ще видим. Много скоро ще имаме с какво да сравняваме нашето управление и да кажа, то не е важно никакво, ще кажа, важно какво ще кажат хората, кое е било и е по-добре.
Интересното този път е, че новите управляващи не могат да се оправдават със старите. Нали, че общо взето до сега беше много популярно, все бяха виновни тия преди тях, сега старите са и новите, така че само малка промяна има.
На ГЕРБ редовно и реформаторския блок му беше виновен за това или за онова. Те обичат и претендират за авторство на идеи. Ако си спомняте, примерно, когато госпожа Кунева предложи 10% увеличение на заплатите, беше някакво безбожно, несъгласувано, невъзможно предложение. 2 месеца по-късно в предизборната програма на ГЕРБ беше за двойно увеличение на заплатите, така че те нямат проблем да хвърлят във вина. По-скоро малко като тефлон се опитват да не полепва нищо по тях.
Но
те и хората не са толкова глупави, че не могат да не го прозрат това.
Понеже си заговорихме за реформаторския блок, толкова за миналото, какво предстои в бъдещето? Имате ли яснота? Ще търсите ли пак ново обединение на цялата десница или тази конфигурация за момента е по-добра? Говоря за вас с СДС и земеделците, нали тези останахте в реформаторския блок?
Не само. Сега около Москов има сериозно количество хора.
Така?
Бивши колеги от БСБ също са. Български демократичен форум на Жаклин Толева, БНД на Борислав Великов. Повече субекти сме, но може би това не е безкрайно интересно за вашите слушатели. По-интересно е какво следва от тук нататък.
Да.
И това е, че ще видим, най-просто казано, съвсем откровено, ние почти всички сме в оставки.
Така
че трябва да се изберат нови ръководства преди и те да имат легитимността да изберат новия път. Дългосрочно смятам, че демократичната общност, десните хора, но не само десни хора, но градски хора, такива, които примерно са гласували за Христо Иванов, който съвсем отявлено казваше, няма ляво, няма дясно, да. Трябва да говорим с тях и да видим на каква платформа би могло, ако въобще е възможно, да се търси някакво сътрудничество. Дали това ще е силен антикорупционен блок, дали ще е някаква по-широка платформа с различни крила, ще има едно по-консервативно, едно малко по-либерално.
Да.
Това е въпрос на нещо, което се установи в разговорите, но идеята е, че според мен, ако се прави нещо някога, то трябва да се конструира така да се изчистят възможните сценарии за бъдещето, това, което може би в реформаторския блок не успяхме да направим, защото вие видяхте, че се получи все пак някакво напрежение по уста,
да.
Управление, опозиция. Трябва да се изчистят възможно най-широк спектър от сценарии, така че да няма напрежението, което в крайна сметка се получи в реформаторския блок.
Впрочем, понеже споменахте за управляващи и опозиция, сега в сегашния български парламент, наясно ли сте кои са управляващи и кои са опозиция? Питам ви като политик, който наблюдава отблизо.
Не, по-скоро няма. Позиция.
Нали?
Да. По-скоро ще има мимикрия на опозиция, ще има симулиране на някаква опозиция. Освен ако сега БСП много не се разсърдат, че разтуриха далаверата на господин Гергов, но не мисля, че това ще е достатъчно. Това не, по-скоро всички изглеждат от една страна на барикадата.
И сега БСП и това... твърдо заявяват, че са опозиция, но при Воля не съм убедена, при ДПС не съм убедена, че са опозиция.
Е, при Воля то няма какво да сте убедена. Той не може в нощта на изборите изведнъж да спреш да виждаш картела, на който си си изградил
да.
Цялата платформа. Сега изведнъж няма картел при горилата.
Да,
окей.
Да.
Може да има, може да няма, ама допреди 3 дена обясняваше нещо съвсем различно.
Да.
Не знам, не е добре това. То, примерно, има формации, парламенти по света, примерно в Германия, там опозицията също е много малка, имайки преди, че има голяма коалиция, но някакси там демократичният процес е на други висоти, така че не ми се трудва, че в България липсата на опозиция ще бъде нещо градивно.
Понеже споменахте Георги Гергов, получи се едно доста широко обществено обсъждане на двете персони, Гергов и Сашо Дончев. Сега преди малко имаше пресконференция след заседание на управителния съвет на Българска стопанска камара. Още взето доверието в Сашо Дончев не е свалено, но доверието в Гергов беше свалено. Междувременно се разчуи за един от лидерите на Обединените патриоти, че там някакви далавери с него в хотел. Както и да е. Мисълта ми е такава, може ли наистина да се ликвидира паралелната държава? Може ли наистина да се поведе битка с българските олигарси? Ще има ли смисъл и може ли това да бъде увенчано с успех?
Ами, надявам се да може. Смисъл, аз за това се занимавам с политика, защото смятам, че това трябва да се промени. Не може 1000 човека в тази страна да са добре и всички други
да
работим за тях някакси. Не ми се струва редно това. Ако трябва да сравним нещата, ние сме някъде на началото на 20 век в Америка, каквото е било.
Да, да.
Чикаго и някакво такова Дивия Запад.
Mm-hmm.
Тоест, в Дивия Запад малко по-нататък историята, да. Но разбирате какво има предвид.
Да, да, да.
И трябва да си извървим своя път. При наличието на желание, доста общества са успели да го направят. За съжаление, по-скоро в момента не виждам декларирана воля за качествена промяна, по-скоро стабилност, да не се клати, ако може съкън, никой да не издава никакъв шум и да си остават всичко да си върви както си върви до момента. Но това не решава проблемите на обществото и това задържане на статуквото може да стане за известен период на време,
да.
Но колкото по-дълго седи така, толкова по-силен ще избухването след като се разбере, че не може продължава така.
Направи ми впечатление напоследък и в предизборната кампания и при откриването на сегашния парламент, че много от политици, включително и лидерите на парламентарни групи, като ключова дума в политическите си декларации използват България. По-големи патриоти ли са станали сегашните политици или просто така е модерно днес?
Такъв е духът на времето и те просто по най-елементарен начин се опитват да извадят дивиденти от него. Вие виждате, че това е една тенденция, която е на лице в цяла Европа.
Да, да.
Вижте изборите във Франция, Унгария, какво се случва, ако щете и в Германия.
Да.
Там също се надига, там също почват по-често да казват Deutschland, отколкото сме свикнали от 45-та година насам. В Америка по същия начин. И Доналд Тръмп казва Америка първо.
Да.
Да
върнем величието на Америка.
Това да речем, пак има някакви не лоши конотации, от това ние сме на първо място и всички други си гледат рано. Не виждаме сега, че на практика, нали, то слоганите предизборните са едно, управленските решения са съвсем други неща, но това пак е свързано с това, което се опитах да кажа, че концентрирането на прекалено много ресурс в прекалено малки хора, аз наскоро бях в Щатите, между другото, там единия процент акумулира близо 99% от всякакъв вид ресурс.
Да, да.
Това ще избие на някъде в някакъв момент. Това не може да продължава така до безкрай.
Но аз за това и попитах, не е ли опасно това, което се случва?
Смятам, че е опасно, но все пак ние да не се наценяваме. Някакси не виждам как ние може да влияем върху тези световни процеси. Това, което може да направим е ние да си подредим нашата къщичка или поне да имаме волята да го направим. За съжаление, не виждам такава от никъде.
Да. Защо? Защо нямаме воля за да си подредим собствената къщичка? Какво ни пречи?
Ами, сложен въпрос. Той е доста философски, но аз имах предвид конкретно за парламента в неговите участници, че са хора и структури, които са свикнали да се работи и да се правят нещата по един начин. Комфортно се чувства в това. Те конкретно са си окей, повече от окей.
Да.
И не липсва им дългосрочно държавническо мислене, според мен. А между другото, Борисов, имайки предвид, че му е трети мандат, вече е време да почне да се държи като държавник. Да помисли за историята. Като какъв ще влезе в историята. Защото ние сега много комфортно сме свикнали с усвояването на еврофондовете. Аз се чудя дали няма някой, който да му каже, че думата усвояване не носи положителни конотации.
Да, да,
по-скоро предизвиква асоциации с някакви далавера и някакво прибиране на някакви пари.
Да.
Но така и така, това, което исках да кажа, че ние нямаме план какво правим отвъд еврофондовете. Те са, както знаете, освен ако не се промени нещо, но днешна дата са до 2020 година. Да. Айде ще се точат някакви плащания до 2022, но какво правим след това?
Да, никой не мисли по този въпрос.
Никой не мисли, никой не действа. То времето си тече. Така че, ако не знам дали някой се слуша в мене, вероятно не, но Борисов действително трябва да помисли вече за своето място в историята. Не, че не може да изкара този мандат и да представи добре на следващите избори, но става време, в което той не може вече да се оправдава с миналите, защото той е и миналото, и настоящото.
И още по-миналото. Започнахме в началото с вашия призив от думи да се мине вече към някакви дела и ето, сред запомнящите се обещания в програмата на новите управляващи са създаването на 120 милиарда лева брутен вътрешен продукт, формирането на 1500 лева средна заплата. Средната заплата в България от 500 евро е най-ниска в Европейския съюз сега. Могат ли да бъдат изпълнени тези обещания?
Трудно. Съмнявам се, че ще бъдат изпълнени. Това не е и работа на политиците да ги обещават тия неща.
Да.
Работата на политиците е да създадат бизнес климат, обстановка, така че българските предприятия да могат си вършат работа, чуждестранни инвеститори да дойдат и оттам нататък на пазарен принцип да се регулират процесите. Може и утре да го направим. Гласуваме един закон. Да вече аз няма да го гласувам, като не сме в парламента, но гласуват си, имат си мнозинство и става автоматично и средна и минимална работна заплата, както си намерят. Но нещата трябва да отговарят на реалността. И ние пак се връщаме за това, че ние, освен че нямаме устойчива икономика, която сама по себе си да е конкурентоспособна, нямаме и план какво правим след като свършат тези еврофондовете, този механизъм, който до някаква степен прави нашите предприятия конкурентоспособни. Така че не ми се струва това реалистично, заблуждават хората и не знам кой ще им е виновен после,
да.
Че не са ги изпълнили. Сигурно извън парламентарните усили ще сме виновни, че сме много се бунтували срещу това, което правят. Не знам.
Аз за това казвам, че ако съм шеф на парламентарната извън парламентарна опозиция, буквално всеки божи ден ще ги питам, изпълнявате ли обещаното и ако не, защо има пропаст между общаните измерения и реалните действия.
Вие... Ще спра да ви канат по медиите, ако започнете това.
И това е вярно.
На
какви са най-близките ви намерения на вас в политически план?
Ами ние сега имаме своя национален съвет в събота, който ще определи провеждането на конференция, на която да се избере нов председател и надявам се да се поеме с нови сили по нов път, че нещата да се направят по-добре и организационно и да резултира в съответната електорална подкрепа.
Вие ще се кандидатирате ли?
Аз ми е трудно да отговоря на този въпрос към днешна дата. Нека изчакам още малко. И аз не се е крил от това да разкривам мнението си публично, когато то е категорично формирано, ще споделя.
Аз ви благодаря за вашето участие в ефира на Радио К2 и вашия коментар. Пожелавам ви наистина успех.
Благодаря.
Антон, благодаря ви и на вас, Антони Тренчев.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.